Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Vi har kommet til tredje søndag i advent, perioden før jul, som er preget av forventning og ventetid. Vi hører om juleevangeliet, om Maria, Jesu mor, og hennes slektinger Elisabeth og Zakarias i Lukas evangelium. De får besøk av engelen Gabriel. Senere i juleevangeliet så leser vi at hyrdene på marken møter en engel som taler til dem, og deretter kommer det en himmelsk hærskare av engler. Men hvem er egentlig disse vesenene vi leser om i juleevangeliet? Disse englene, slik Bibelen kaller dem. Englene er jo omtalt i hele 60 av Bibelens i alt 66 bøker. Så det er bare 6 bøker i Bibelen som ikke omtaler engler. Så det er relativt hyppig og relativt vanlig å høre om englene når man gjennomgår stoff fra Bibelen. Englene er åndelige vesener som hører hjemme i himmelen. Men de kan bevege seg mellom jorden og himmelen fritt og inn i vår dimensjon. Du husker kanskje historien om Jakob, som fikk se himmelstigen i en drøm. Du kan lese om det i 1. Mosebok kapittel 28. Englene gikk opp og ned på himmelstigen, fra himmelen til jorden. Englene er skapt av Jesus, står det i Bibelen. Det står i Kolosserbrevet, kapittel 1, vers 16, at i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten de så er troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham, og alt er skapt til ham, står det. I Bibelen så kan vi lese om særlig 3 typer engler. Du kan lese om erkeengler. Av de så har vi blant annet Mikael og Gabriel. Og det er Gabriel som vi leser om i juleevangeliet. Dette er høytstående engler, høyere engler, lederskikkelser i engleverden. Så kan du lese om kjeruber, voktere, de som beskytter arken og Edens hage. Adam og Eva måtte gå ut av Edens hage, og det ble satt kjeruber til å vokte inngangen. Du kan også lese om serafer, engler som tjenestegjør ved Guds trone, omtalt flere steder i Bibelen, blant annet i Johannes' åpenbaring. Noen engler har militær oppgave. Mikael, erkeengelen, som omtales i Daniels bok, er et eksempel på det. I tillegg så kan vi lese om høvdingen for Herrens hær, som plutselig dukker opp for Josva midt på slagmarken ved Jeriko. Andre engler er budbringere. Typisk her engelen Gabriel, som møter nettopp Maria, Zakarias i Lukas 1. kapittel og 2. kapittel. Juleevangeliet. Noen engler er satt til beskyttelse av oss mennesker. De kalles for skytsengler. Eksempel på det kan du finne i historien om Lot og hans familie som ble hentet ut av Sodoma rett før Sodoma skulle ødelegges. Andre engler tar seg av lovsang og lovprisning. Typisk her englene som sang for gjeterne på marken når Jesus ble født. Felles for alle disse englene som vi har snakket om nå, er at de er tjenende ånder. Noe Hebreerne kapittel 1, vers 14 forteller oss. De har rett og slett ikke lov til å ta ære i det himmelske. Det er Gud som all ære skal ha. Englene er tjenende ånder. Likevel så leser vi i Guds ord, i Bibelen, at englene har en egen vilje, akkurat som oss mennesker. Og fra tid til annen så kan vi også lese om at englene har vært ulydige. Bibelen forteller oss at noen engler faktisk har blitt kastet ut av himmelen. En av Guds favorittengler havnet nettopp i denne situasjonen. Han het Morgenstjernen og var en fantastisk flott skikkelse, en fantastisk flott engel, noe han dessverre etter hvert fikk øynene opp for selv. Han kalles Lucifer på latin, lysende engel. Han hadde en fantastisk skjønnhet. Han var en salvet kjerub med store heldekkende vinger, skriver Jesaja. I Jesaja kan vi også lese hvordan Lucifer blir selvopptatt og korrupt, og til slutt forsøker å konkurrere med Gud om æren i himmelen. Han blir kastet ut av himmelen og ned til jorden, omtales senere av Jesus som verdens fyrste. Men han var jo ikke alene om å bli kastet ut heller. Vi kan lese i Åpenbaringsboken kapittel 12 at hele en tredjedel av englene der oppe ble tatt med i dragsuget sammen med Lucifer. Så det er ikke bare å være engel heller. På samme måten som oss så påvirkes englene av spillet mellom det onde på den ene siden og det gode på den andre siden. Englene må velge den gode vei, holde seg nær til Gud. Det er et valg de også må ta. I himmelen er det enorme mengder engler. Johannes' åpenbaring, siste boka i Bibelen vår, kapittel 5, omtaler en mengde engler som myriader på myriader. En myriade var det høyeste tallet i det greske tallsystemet, og sto for 10.000. Så 10.000 ganger 10.000, det er altså en myriade ganger en myriade, det blir 100 millioner engler. Sannsynligvis så er det flere 100 millioner engler, for det er omtalt i flertall. Men la oss gå tilbake til juleevangeliet. For nå har turen kommet til Maria, Jesu mor, og hennes slektning Elisabeth, trolig en tante av Maria, og mannen til Elisabeth, som het Zakarias. Han var prest i tempelet i Jerusalem. Dette er opptakten til juleevangeliet. Det er første kapittel i Lukas evangelium. Og den omhandler en overnaturlig hendelse hvor himmelen kommer veldig nær til jorden i det Gabriel entrer scenen og taler til Zakarias og etter hvert til Maria. Det er veldig spennende å lese denne fortellingen i Lukas 1 om hvordan disse tre personene, Zakarias, hans ektefelle Elisabeth og Jesu mor Maria, hvordan de forholder seg til budskapet fra engelen Gabriel. Elisabeth og Maria reagerer med sterk tro. De gir uttrykk for glede og takknemlighet. Elisabeth reagerer med takknemlighet fordi hun blir gjenopprettet og skal bli gravid. Hun som har vært barnløs i alle år. Maria ydmyker seg, og vi kan lese at hun sier, «Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer med meg etter ditt ord.» Maria synger videre en sang til Gud som er gjengitt i Lukas evangelium. «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser», synger hun. Zakarias derimot, han som var prest i Jerusalem i tempelet, mannen til Elisabeth, han som virkelig burde være komfortabel med Guds nærvær, han klarer ikke å tro på budskapet som engelen kommer med, at han skal bli far i høy alder. Det er jo ikke slik at Zakarias ikke forstår at han har kontakt med Gud, at det står en engel foran ham. Han forstår jo det. Han forstår at han har besøk av en engel, men han forstår altså ikke hvordan det kan være mulig at han og hans ektefelle kan bli gravid. Han stoler på sin egen intelligens og intellektualitet, og stoler mer på den enn på Guds overnaturlighet. Han utfordrer profetien som engelen Gabriel kommer med. Men engelen Gabriel ikke hvem som helst. Han en av sjefsenglene i det himmelske. Og han har høy rang hos Gud. Han ikke vant til å bli avvist av mennesker. Hans svar til Zakarias ikke til å misforstå. Han svarer, «Jeg Gabriel, som står for Guds åsyn.» Zakarias får seg en lekse i tro og Guds frykt. Vi kan lese i Lukas evangelium at han blir stum resten av svangerskapet. Først når sønnen hans blir født, får han igjen stemmen sin. Zakarias sitt problem ikke at han ikke gjenkjenner Guds stemme i engelens budskap. Han trolig ikke så vant til det intime fellesskapet med Gud som kona hans Elisabeth og Maria, Jesu mor. Jesus sier senere i voksen alder i Johannes 10:27 at han hyrden, og at sauene hører hans røst og at de følger ham. Zakarias sin opplevelse en vekker for oss alle. Vi må lære å gjenkjenne Guds stemme og Jesu ånd i det daglige livet. Hvordan skal han ellers kunne snakke til oss? Hvordan kan vi da bli kjent med Guds stemme? Gud har sendt en av sine høyeste engler, Gabriel, til Zakarias og Maria. Det nemlig to viktige barn som i ferd med å komme til verden. To viktige barn som skal fødes. Det ene barnet Jesus, Guds sønn. Og vi trenger ikke å bruke noe mer tid på det. Vi forstår at han veldig viktig. Det andre barnet Johannes. Johannes døperen, som han senere skulle bli kalt. Hva var det som var så viktig med Johannes døperen, at man måtte sende den høyeste engelen Gabriel for å kunngjøre hans fødsel? Svaret finner vi i teksten i kapitlet før juleevangeliet, Lukas 1:17. Der står det, «Han skal gå foran ham, foran Jesus altså, i Elias sin ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdige sinnelag. Han skal forberede et folk vel skikket for Herren.» Han skal forberede et folk vel skikket for Herren. I den engelske utgaven av Bibelen, som heter The Message, så står det «He will get the people ready for God.» Det var derfor Johannes døperen skulle bli født 6 måneder før Jesus. Vi leser i Bibelen at Jesus ble fylt av den hellige ånd i en alder av 30 år når han går i dåpens grav, og det faktisk døperen Johannes, hans slektning, som døper ham. Og selv om Jesus var Guds sønn fra fødselen av, så var han likevel født som menneske av Maria. Han hadde enda ikke fått kraften til å gjøre mirakler før han gikk i dåpens grav. Ja, kan dette være riktig? Ja? Ja, vi kan se på denne historien fra bryllupet i Kana, Jesu første mirakel, hvor de går tom for vin, og Jesu mor henvender seg til Jesus, ber han gjøre noe. Han sier, «Min tid enda ikke kommet.» Jesus gikk jo 30 år. Han var snekkerlærling hos faren sin, som var snekker, Josef. Og han studerte Bibelens tekster. med Johannes, så var det et annet kall. Han skal ha blitt fylt av Guds ånd allerede fra fosterstadiet, står det i Lukas evangelium. Dette var slett ikke vanlig. Det vanlige var at konger, prester og profeter fikk Guds ånd over seg i forbindelse med at de ble salvet til tjeneste. Men nå gjør Gud noe annerledes. Han har plukket ut Johannes døperen allerede i mors liv, og han får Guds ånd i seg, står det, like fra mors liv. Det er en radikal forandring i hvordan den hellige ånd fyller mennesker. Johannes fylles av den hellige ånd i mors liv, som er noe mer enn å ha Guds ånd over seg. Når Jesus døpes i en alder av 30 år, så har Johannes allerede hatt virksomhet i 1,5 år. Han har fått et kall fra Gud til å forkynne at folket skal omvende seg og la seg døpe. Det er hans kall å forberede et folk for Gud. Lukas evangelium forteller oss at det er mange mennesker som kommer til Johannes døperen i ørkenen for å omvende seg og bli døpt. Johannes forkynner: omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. Og så sier han: bær frukt som er omvendelsen verdig. Vi leser i Matteus evangelium, kapittel 3, vers 5. Da dro folk fra Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham og ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente syndene sine. Med andre ord, engelen Gabriels profeti til faren hans, Zakarias, slo til. Det ble som engelen hadde sagt. Ved Jesus skal hele kommunikasjonslinja mellom jorda og himmelen bli endret. Fram til Jesu tid så hadde Gud stort sett brukt profeter og engler for å kommunisere med menneskene. Nå kommer Jesus, og han sier at han skal ha med seg en talsmann. Den hellige ånd, som skal flytte inn i hjertene til menneskene, de som tror på Jesus. Og den hellige ånd er på mange måter en ressurs som gir gode gaver som fred, glede, råd, veiledning og kunnskap. Men han er jo ikke bare menneskenes talsmann, han er ikke bare vår talsmann. Han er jo like mye Guds talsmann overfor oss. Og han kan ha ganske sterke meninger iblant. Han kan være ganske bestemt. Du kan lese om det i Apostlenes gjerninger, kapittel 16, hvordan disiplene hadde det etter at Jesus hadde reist til himmels på Kristi himmelfartsdag. De prøvde å reise til et sted som heter Betynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov, stod det der. Er det da blitt helt slutt på englebesøk etter at den hellige ånd har kommet til jorda, falt på pinsefestens dag i Jerusalem og flyttet inn i mennesker som tror på Jesus? Er det da ikke lenger behov for engler som besøker oss, slik som de besøkte Maria og Zakarias? Slett ikke. Englene er rundt oss hele tiden. I Hebreerne, Paulus brev til Hebreerne, kapittel 13, vers 2, så står det: glem ikke gjestfriheten, for ved den har noen av dere hatt engler til gjester uten å vite det. Englene er rundt oss hele tiden. La oss gå tilbake til juleevangeliet. Jesus fødes i en stall, og vi vet at denne stallen befinner seg i Betlehem, hvor Maria og Josef er fordi de har skrevet seg inn i folkeregisteret, eller manntallet, som det het på den tiden. Så med ett, etter Jesu fødsel i denne stallen, så kommer en ny engel. Han kommer med, det er en budbringende engel, dette også. Men denne gang det ikke Maria som får besøk. Det gjeterne på marken som får besøk. Fødselen skjer jo midt på natta. Og det eneste, de eneste som våkne, det gjeterne. Som har nattevakt over sauene sine. Resten av Betlehem ligger og sover. De aner ingenting. Det ingen i Betlehem som vet at Messias blir født denne natten. Maria og Josef alene. De i en stall. På et ukjent sted. Alene. Ingen venner til stede. Ingen familie til stede. Hadde det ikke vært for englene på marken nå, så hadde dette blitt en av de kjedeligste fødslene i Betlehems historie. Men Gud hadde andre planer. Det nemlig hans sønn, Jesus Kristus, som ligger i denne krybba, i denne stallen. Det han som har blitt født. Om ett står det i Lukas evangelium, kommer det en himmelsk hærskare, en hær av engler, som synger lovprisninger til Gud om hans ære og om fred på jorden. Gloria in excelsi. Hvor mange engler som deltok i denne englehæren som dukket opp hos gjeterne, vet vi ikke. Men det må ha vært mange. Den norske oversettelsen sier hærskarer. Den klassiske engelske oversettelsen sier multitudes. Og The Message sier armies of heaven. I flertall. Guds sønn, vår frelser, Jesus Kristus, født i Betlehem. Til glede for hele folket. Jeg vet ikke hvordan du har det. Du som sitter og ser på sendingen nå. Men Jesus har kommet til jorda som respons på menneskenes behov for en utstrakt hånd fra Gud. I vårt hjerte så evigheten lagt ned, står det i Bibelen. Og vi kalt til å ha fred med Gud og leve nær til ham. Gud kaller på oss alle sammen. Jeg vet ikke om du har tatt et standpunkt for Jesus, men den eneste veien til himmelen og til fred med Gud, det gjennom Jesus Kristus og troen på ham. Jeg vil oppfordre deg til å gi livet ditt til Jesus. Tro på ham. Og ta imot hans frelse. Det kan du gjøre i løpet av sekunder. Jeg har tenkt å be en kort frelsesbønn nå. Og så kan du repetere ordene etter meg. Så ber vi sammen. Så får du skrevet navnet ditt inn i livets bok som Bibelen snakker om. Så får du garantert livet ditt for evigheten. Du klar? Da setter vi i gang. Kjære Jesus, takk for at jeg kan få lov å tro på deg, at du Guds sønn. Takk at jeg kan få lov å tilhøre deg og få lov å overgi livet mitt til deg. Jeg ber om tilgivelse for alt jeg har gjort som galt. Så tar jeg imot ditt tilbud om en ny start, blanke ark og farvestifter. Jeg tar imot din frelse og ber om at du skal flytte inn i mitt hjerte. Fyll meg med din ånd, Jesus. Og skap i meg fred, glede og rettferdighet. Jeg tar deg imot i Jesu navn. Amen. Hvis du sa denne bønnen sammen med meg nå, så har du tatt imot Jesus Kristus som Herre i ditt liv. Da kan jeg gratulere deg med at du har blitt frelst. Du har fått et nytt liv sammen med Jesus. Vil jeg gjerne at du sender en e-post til meg, så jeg kan få lov å sende deg en e-post tilbake og gi deg noen råd og tips. Hvor du kan få tak i din første bibel, hvilke vers du bør lese først. Kanskje jeg kan veilede deg til å finne en kirke i nærheten av der du bor. Send meg en mail på post@pkmj.no. Hvis du har spørsmål eller det er ting du lurer på, så kan du bruke den samme mailadressen. Vi vil gjerne be for deg også hvis du er syk og trenger forbønn. Send en e-post til vår mailadresse post@pkmj.no. Så gjenstår det bare for meg å ønske deg en riktig fredfull adventstid. Må du være velsignet i uka som ligger foran. I Jesu navn. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.